Бишкекте саат 20, Азаттык радиосу сүйлөйт. Саламатсыздарбы, Прагадагы студияда Айнура Жекше кызы, Азаттык радиосу жума 16 март күнкү кечки берүүлөрүн улантат. Бишкек шаарынын деталдуу планы дээрлик даяр болуп калды, бирок жогорку кеңештин депутаттары документ дагы деле чийке экенин айтып жатышат. Советте химик Вил Мирзаянов экс-тыңчы Сергей Скрипаль СССРде жасалган зат менен уландырылышы мүмкүн деп айтты.
Мени эч ким укпаса, менин жашым өтүп баратса, мен бул новичокту тыюу салынган химиялык заттардын катарына киргизүү үчүн өзүмдүн салымымды кошушум керек деп чечтим.
Улуттар уюмунун иликтөөчүлөрү Сириядагы жарандык согушка катышкан тараптар сексуалдык кылмыштарга жол беришкенин билдиришти. Алдыдагы жарым сааттык берүүбүздөн ушул жана башка темаларга кеңири токтолуп, биз жана дин түрмөгүн сунуш кылабыз.
Көпчүлүк мусулмандар жана христиандар беш убакыт намаз окуу же болбосо Пасхадан кийин орозо кармоо сыяктуу жөрөлгөлөрдү аткарышканы менен тактап сурасаң, алардын маани маңызын түшүнө беришпейт.
Эмесе биздин толкунубузда кала бериңиздер. Облус соңку кабарлар менен Кубат Касымбеков тааныштырат. Кубат.
Рахмат Айнура, саламатсыздарбы. Британ тышкы иштер министри Борис Джонсон Улуу Британиянын аймагында адамдын нерв системасын сени кылган кооптуу химиялык затты колдонуу буйругун орус президенти Владимир Путин жеке өзү бериши мүмкүндүгүн билдирди. Ал мурдагы орус тыңчысы Сергей Скрипаль менен анын кызы Юлиянын Британияда уландырылышы боюнча британ расмий өкүлдөрүнүн ичинен биринчи болуп түздөн түз Путинди айыптады.
And we think it overwhelmingly likely that it was his
биздин оюбузча кансыз согуштан бери биринчи жолу Британия менен Европанын көчөлөрүндө кооптуу заттын колдонушун багыттоо чечими ага таандык деген ыктымалдык кыйла жогору, деди Борис Джонсон. Британиянын башкы дипломатынын мындай сөзүн Путиндин басма сөз катчысы Дмитрий Песков эл аралык эрежелерди кечиримсиз бузуу деп мүнөздөп, бул окуяга Орусиянын эч тиешеси жоктугун кайтылады. 4 мартта орун алган бул окуя боюнча Орусияны айыптаган Британ өкмөтү 23 орусиялык дипломатты өлкөдөн чыгарууну чечкен. Орус тышкы иштер министри Сергей Лавров Москва Улуу Британиянын кадамына жооп катары британ дипломаттарын да өлкөдөн чыгарарын жума күнү билдирди. Британиянын көтөрүүчүлөр, кечиристер, Сириянын көтөрүүчүлөр көзөмөлдөгөн чыгыш Гута жана күрдтөр байырлаган Африн аймагындагы чабуулдардан баш аягы 50 кишинин өмүрү кыйылды. Баш кеңсеси Британияда жайгашкан адам укуктары боюнча Сирия обсерваториясы 16 мартта Дамастын жанындагы чыгыш Гутада орус учактарынын соккуларынан 31 адам каза тапканын кабарлады. Түркиянын аба соккуларынан Сириянын күрдтөр байырлаган Африн аймагында 20 киши мерт болгонун Сириянын демократиялык күчтөрүнүн атайын өкүлү Редур Халил кабарлады. Анын айтымында түрк күчтөрү Африндеги Ашрафия конушуна 16 мартта соккурушкан. Түрк армиясы Афринден күрд жоочуларын сүрүп чыгууну көздөшөт. Сириянын өкмөттүк күчтөрү болсо көтөрүүчүлөрдүн колундагы чыгыш Гута аймагын курчап турушат. Орусия менен Түркия адам өмүрүн алган соңку чабуулдар тууралуу азырынча маалымат бере элек. Кыргызстандын социал-демократиялык партиясынын жыйыны 31 мартта өтөт. Бул тууралуу партиянын штабынын өкүлдөрү Азатка билдиришти. Анда партиянын төрагасын кайра бекитүү маселеси каралат. КСДП-нын отурму буга чейин бир нече жолу жылдырылган. Партиянын өкүлдөрү мурдараак социал-демократтардын курултайында мурдагы президент Алмазбек Атамбаев партия лидерлигине бекитилерин билдирген. Атамбаев президенттик кызматтан кеткен күндө да саясатта кала берерин, партиялык ишин жандандыраанын журналисттерге буга чейин айткан эле. Экс-президент ошондой эле кийинки парламенттик шайлоодо КСДП-нын партиялык тизмесин жетектеп барарын дагы кеп кылган. Алтапта жогорку кеңештин КСДП фракциясы өкмөттүн кылмыштуулукка каршы күрөшүүдөгү аракеттерин канааттандырарлык эмес деп тапты. Фракциянын жума күнкү жыйынында ишкерликти кылмыштуулуктан коргоо маселеси каралып, анда вице-премьер-министр Дайыр Кеникеев жасалып жаткан иштерде бир топ натыйжа көрүнө баштаганы тууралуу айтып берди. Бирок фракция лидери Иса Өмүркулов ички иштер тармагынын өкүлдөрү берген маалымат үстүрт экенин сынга алды.
Мындай жооп берген болбойт, фракция келип атасыздар. Бул жерде биз ойногончу болгон жокпуз, урматтуу көчөргөндөрдүн өкүлдөрү. Количество преступлений, сколько раскрыто, канча процент, кайсы тармак боюнча бүгүн проблема бар. Маалыматтарды мындай үстүртөм.
Деди фракция лидери Иса Өмүркулов. Жыйындын аягында депутаттар Дайыр Кеникеевдин баяндамасын канааттандырарлык эмес деп таап, ага өкмөт башчы баа берүүсүн талап кылууну чечишти. Бул үчүн жыйындын стенограммасы премьер-министр Сапар Исаковдун кароосуна жиберилмекчи. Казахстандын президенти Нурсултан Назарбаев Астанада Түркмөнстандын делегациясынын башчысы менен эмес, мажилистин комитет төрагасы президент Гурбангулу Бердимухамедовдун уулу Сердар Бердимухамедов менен жолукканы белгилүү болду. Сердар Бердимухамедов Астанага Түркмөнстан парламентинин төрагасы Акжан Нурбердиева баштаган делегациянын курамында барган. Казахстан президентинин басма сөз кызматы билдиргендей, 15 марттагы жолугушууда казак лидерине түркмөн президентинин жеке кайрылуусу тапшырылган. Түркмөнстан парламентин 2007 жылдан бери башкарып келаткан Акжан Нурбердиева Дева менен Назарбаев жолуккан эмес, 36 жаштагы Сердар Бердимухамедов 25 мартта өтө турган Түркмөнстандагы парламенттик шайлоого талапкер катары катышууда. Кар көчкүдөн улам 3 күн мурда жабылган Бишкек Ош жолу кайра ачылды. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин Жалал Абад облустук башкармалыгынын башчысы Абдышарип Бекеловдун азаттыкка билдиргени боюнча Чычкан капчыга айына түшкөн көлөмдүү кар көчкү тазаланып, жол каттамы ачылды.
Кар көчкү коркунучу азыркы учурда өтө мындай жогору деңгээлде сакталып жатат. Ошого байланыштуу кар көчкүлөрдүн атайлап мажбурлап жүрүш чаралары эртеңден баштап кайра улантылып жүргүзүлөт.
Бекеловдун маалыматы боюнча жол 16 мартта кечки саат 6:00 чукул ачылган. Учурда 500 метр аралыкта 5 унаа кое берилүүдө. 13 мартта Чычкан капчык айындагы көчкүл булак тилкесинде көлөмү 2,5 миллион куб метр көчкү түшүп, жол бөгөлүп калган эле. Көрөрмандардын сын пикиринен улам коомдук телеканалдагы Салам Кыргызстан көрсөтүүсү жабылды. Бул тууралуу жума күнү Азаттыкка каналдын башкы директору Элим Карапеков билдирди. Буга чейин Салам Кыргызстандын ырчы Клара Алибекова качкан чыгарылышынан үзүндү интернетке тараган, анда алып баруучулар аягында ырчыны шылдыңдап сүйлөшүп отурганын көрүүгө болот. Ошондой эле Чыпалак Баатыр аткан Зарлыкбек Аликеновго да күлүп жаткан видеосу интернетке тараган болчу. Карапеков тартылып, эфирге даярдалып калган көрсөтүүлөр дыкаттык менен каралып чыгарын. Ал эми көрсөтүүнүн концепциясы алып баруучулар кайра караларын аны КТРКнын көркөм кеңештин кароосуна жөнөтүү сунушталганын кошумчалады.
Рахмат. Кубат Касымбеков соңку кабарлар менен тааныштырууда жаңылыктардын кеңири топтомун, ошондой эле биздин башка материалдарды Азаттык чекит орг сайтыбыздан окуп видеолорду көрүп туруңуздар. Аба ырайы жөнүндө айта кетели, эртең 17 мартта түнкүсүн Чүйүт алаасы Ысык Көл Нарын облустарынын айрым жерлеринде кар жаайт, күндүз Ысык Көл облусунун айрым жерлеринде кар жаап, калган аймактарда жаан чачын болбойт. Абан температурасы Чүйүдө түнкүсүн 1-6 градус суук, күндүз 9-14 градус жылуу, Таласта түнкүсүн 2-7 градус суук, күндүз 9-14 градус жылуу, Баткен Ош жана Жалал Абад облустарында түнкүсүн 0, ал эми күндүз 9-14 градус жылуу болот. Ысык Көлдө түнкүсүн 3-8 градус суук, күндүз 2-7 градус суук, кечирестер, жылуу. Нарында болсо түнкүсүн 4-9 градус суук, күндүз 0-5 градус жылуу. Бишкекте түнкүсүн бир аз кар жаашы мүмкүн, күндүз жаан чачын күтүлбөйт. Аман температурасы түнкүсүн 2-4 градус суук, күндүз 10-12 градус жылуу болот. Азаттык радиосунан уктурубузду улантабыз. Бишкек шаарынын деталдуу планы дээрлик даяр болуп калды. Борбордук аймактарды камтыган бул долбоор бир айдын ичинде кабыл алынышы мүмкүн. Бирок Жогорку Кеңештин депутаттары бул документ дагы деле чийке экенин айтышууда. Эл өкүлдөрү ошондой эле пландын кечеңдегени коррупцияга жол ачып жатканын белгилешти. Бишкектеги деталдуу план талкууланган жыйынга кабарчыбыз Эрнест Нурматов барып келди. Азыр кабарчыбыздын репортажын угуп алалы.
Бишкек шаарынын башкы планына негизделген деталдуу пландоо долбоорунда адистер калаанын борбордук бөлүктөрүн гана эсептеп чыгууга үлгүрүшкөн. Тагырагы түндүк жагынан Жибек жолу, түштүк жагынан Ахунбаев көчөсү, чыгыш жагынан Курманжандатка жана батыш жагынан Садырбаев көчөлөрүнүн ичкери жагы гана каралган. Бул жердин аянты 3540 гектарды түзөт. Архитекторлор бул ортолукта үйлөрдүн, имараттардын жайгашуусун жана бийиктигин, жол жана транспорт маселелерин уюштурууну, мектеп, бала бакча жана башка социалдык жайлардын санын киши башына жараша курууну аныкташкан. Шаар куруу жана архитектура боюнча мамлекеттик долбоорлоо институтунун адиси Рысбек Көкөев деталдуу пландын маанисине токтолду.
Бул жерде жашаган элдин саны бул 276.4 кишини түзүп турат. Анан ошолдон мындай исходитетип кийинки сандарга өтүүгө мүмкүнчүлүк болду. Аймакты ушундай бир эффективдүү планмен иштеп чыгыш үчүн биз шарттуу түрдө 6 районго бөлүп алып, ошол 6 группага бөлүп алып иштөө болуп жүрдү.
Көкөевдин айтымында кеп болуп жаткан борбордук кварталда учурда 53 бала бакча болсо, келечекте дагы 77 бакча, 45 мектептин үстүнө 15 мектеп кошулуп курулушу керек. Адистер жолдогу тыгын маселесин чечүү үчүн каттамды жеңилдетүү кошумча жана айланма жолдорду салууну сунушташкан. Алар буга улай жер үстүнөн жүрүүчү 6 метро линиясын куруу керектигин белгилешет. Ал эми автоунаа токтотуу көйгөйүн чечүү үчүн борбордук бөлүккө 3-4 кабаттуу 40 жакын гараж түшүшү керектигин эсептешкен. Жогорку кеңештин транспорт, коммуникациялар, архитектура жана курулуш боюнча комитетинин көчмө жыйынында долбоордун авторлору бул айтылгандар деталдуу пландагы айрым эле нерселер экенин айтышты. Бирок ага карабай депутаттар документ алиге чейин чийки болуп жатканын сынга алышты. Депутат Тынчтыкбек Конушбаев өзгөчө Бишкек шаарынын борборунда үйлөрдүн канча кабат түшүшү керектиги так жазылбай калганын айтты.
Мага мындай бир ой келип атат да, ушул келип туруп өзүңөрдүн мыйзам бускан жериңерди мен оңдош керек болуп атат да. БДП дегенден кийин максат болуш керек да, идея болуш керек, туурабы? Өзгөрүү болуш керек. Биздин мынакей шаардын кебетесин ачыгыла айтат, мынакей бир жерде бүт турушат, баары билет. Биз башка жактан келгенден кийин өзүбүздүн шаардан киргенде өзүбүз уялабыз.
Бишкек шаарынын деталдуу планын жазгандар болсо, калаада үйдү 8 кабаттуу кылып курууга кеңеш берилгенин, андан бийигин куруу сейсмикалык жана башка жагдайларды эсепке алуу менен уруксат берилерин билдиришти. Шаар куруу жана архитектура боюнча мамлекеттик долбоорлоо институтунун директору Жыргалбек Асаналиев коррупцияга жол бербеш үчүн планды эртерээк кабыл алуу керек деди.
Эгер бүгүнкү күнү ошол 6-жылдан 7-чи, 8-чи, 9-чу жылдарда деталдык планды иштеп чыгып алып, кол уста кармалып турса, бул жанагы айтылып аткан суроолор көтөрүлбөйт эле.
Жыйынга катышкан башка бир депутат Калдарбек Баймуратов болсо, деталдуу план даярдалып бүткүчө шаарда үйлөр, соода жайлары жана башка имараттар курулуп бүтүп калганын билдирди. Ал объектилер курулуп бүткөндөн кийин гана план ошолорго ыңгайлашып өзгөртүлүп жатканына токтолду.
Вы подстраиваетесь под этот бизнесменов. Анан ошондон баягы ызычуунун баары чыгып атат да, генплан боюнча кетпейсиңер. Силер болсо бир проектировщик, архитектор жасайт, анан келип туруп анан вы под этой эмне кыласыңар да?
Жогорку кеңештин депутаттарынын көчмө жыйынына катышкан Бишкек шаарынын вице-мери Бакытбек Дүйшөнбиев жана калаанын башкы архитектору Асхат Түлебердиевтер деталдуу планды бир ай ичинде кабыл алууну убада кылышты. Маалымдоолугунда Бишкек шаарынын башкы архитектуралык планы 2006 жылы кабыл алынган. Ал борбордун 2025 жылга чейинки инфраструктуралык өнүгүүсүн көзөмөлдөйт. Ага чейин Бишкектин баардык аймактары деталдуу пландалып бүтүп калышы керек эле. Эрнист Нурматов, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосун уктуруубузду улантабыз. Советтик химик Вил Мирзаянов Руссия Новичок деген химиялык куралды дүйнөлүк коомчулуктан жашырып келгенин, адамдын нерв клеткаларын шалгыла турган бул зат 80-чи жылдардын аягында эле Советтер Союзунда жасалганын айтты. Британияда жашаган экстинчи Сергей Скрипаль да бул зат менен уландырылышы мүмкүн дейт учурда Америкада жашаган окумуштуу Лаза Жаныбек кызы кененирээк баяндайт.
Адамдын нерв клеткаларын шалкыла турган новичок жөнүндө химик Вил Мирзаянов биринчи жолу 1992 жылы айтып чыккан. Анда Московский комсомолец гезитинде ууланган саясат деген макаласы жарык көргөн. Кийин советте окумуштуу, Орусияда бир нече жолу камакка алынгандан кийин АКШга көчүп кеткен. Вил Мирзаянов совет мезгилинде новичок химиялык куралын жасоого өзү да катышканын айтат. Окумуштуу бул химиялык курал фосфор менен азоттун кошулмасынын негизинде 1980 жылдардын аягында эле Москвадагы органикалык химия жана технология боюнча институтта жасалганын белгилейт.
Ну, курсы был испытан.
Новичок Нукуста сыноодон өткөн. Андан кийин 1989 жылы аны советтик армиянын куралы катары таануу чечими кабыл алынган.
Окумуштуунун айтымында новичок биринчи жолу Өзбекстандын түндүк батышындагы Нукус шаарында сыноодон өткөн. Мирзаянов Орусия советтик доордо жасалган бул химиялык куралды дүйнөлүк коомчулуктан жашырып, химиялык курал жөнүндө конвенцияга атайын киргизбей койгон деп айыптайт.
Включили в эту конвенцию.
Мен новичокту бул конвенцияга киргизүү керектигин, андай болбосо мен конвенциянын ратификациялашына каршы чыгарымды ачык айткам. Бирок аны конвенцияга киргизишкен жок. Анан мен тобокелдик кылып, өзүмдүн англис тилиндеги китебиме новичоктун бинардык курал катары таасиринин формуласын жарыялап салдым. Мени эч ким укпаса, менин жашым өтүп баратса, мен бул новичокту тыюу салынган химиялык заттардын катарына киргизүү үчүн өзүмдүн салымымды кошушум керек деп чечтим. Орусия башка өнөктөрүн алдап, бул жашыруун куралды өзү гана жасап, ага өзү гана ээлик кылбашы керек деп ойлойм.
Потому что я считаю, что Россия не может монопольно владеть этим секретным оружием.
Мирзаяновдун Орусиянын химиялык куралдарын ачыктаган англис тилиндеги китеби 8 жыл мурун чыккан. Окумуштуу башка өлкөлөр новичоктун курамы жана таасирин ошондо билишкен, бирок анын өндүрүшү бир гана Советтер Союзунда, кийин Орусияда болгон деген бекем ишенимде. Эми советтик химик дүйнөдө новичокко химиялык курал катары тыюу салынышы керек дейт.
Учёный, когда работает долго над какими-то проблемами, связанными с этим созданием.
Окумуштуу курал жасоонун үстүндө иштеп жатканда, бул эмне үчүн керек деп көпкө ойлонот. Мен да муну башыман өткөрдүм. Химиялык курал өлкөнү коргоого эч кандай байланышы жоктугун түшүндүм. Бул бир гана эч кандай күнөөсү жок адамдарды массалык түрдө жок кылчу курал. Мени бул суроо көпкө тынчсыздандырды. Менин максатым новичокту эл аралык көзөмөлгө алдыруу.
Поставить под международный контроль этот новичок.
Окумушту Британияда советтик тынчы Сергей Скрипалды жана анын кызын уландырууда новичоктун бинардык бир компоненти колдонулушу мүмкүн деп болжомолдойт. Ал сөзүн новичок расмий түрдө дүйнөдө жок зат деп эсептелгендиктен Москвадагылар бизди эч ким кармабайт деп күтүшкөн деп жыйынтыктайт. Лазат Жанебек кызы, Азаттык, Москва шаары.
Азаттык радиосун Таласта FM 102.6 жыштыгында Next радиосу аркылуу тыңдаңыз. Бизди Next толкун аркылуу күн сайын таңкы саат 7-ден 9-га чейин, түштөн кийин саат 15-ден 15:30-га чейин, кечкисин 18-ден 18:30-га чейин жана 21:00-дөн 21:30-га чейин уга аласыз. Демек, Азаттык Таласта FM 102.6 жыштыгында. Маалымат доорунан артта калбай, Азаттык радиосун тыңдаңыз.
Сиздер Азаттык радиосунун толкундасыздар. Микрофондо Айнура Жекше кызы. Бүгүнкү кээ бир кабарлардын учкай мазмуну. Британ тышкы иштер министри Борис Джонсон өлкө аймагында адамдын нерв системасын шалгылган кооптуу химиялык затты колдонуу буйругун Орусия президенти Владимир Путин жеке өзү бериши мүмкүндүгүн билдирди. Сириянын козголоңчулар көзөмөлдөгөн чыгыш Гута жана курдтор байырлаган Африн аймагындагы чабуулдардан баш аягы 50 кишинин өмүрү кыйылды. Кыргызстандын социал-демократиялык партиясынын жыйыны 31 мартта өтмөй болду. Жогорку кеңештин КСДП фракциясы өкмөттүн кылмыштуулукка каршы күрөшүүдөгү аракеттерин канааттандыраарлык эмес деп тапты. Кар көчкүдөн улам 3 күн мурда жабылган Бишкек Ош жолу кайрадан ачылды. Ушул жана башка кабарларды кененирээк Азаттык чекит орг сайтыбыздан таанышып, ошондой эле видео жаңылыктарыбызды көрсөңүздөр болот. Биз болсо уктуруубузду эл аралык тема менен улантабыз. Улуттар уюмунун иликтөөчүлөрү Сириядагы жарандык согушка катышкан тараптар сексуалдык кылмыштарга жол беришкенин билдиришти. Ошол эле маалда өкмөттүк күчтөр жана алардын тарабында согушкан кошуундар жасаган зордуктоо фактылары козголоңчу ларга караганда көбүрөөк катталганы белгиленет. 15 мартта чыккан баяндамада аялдар менен кыздарга эркектерге сексуалдык ыдык көргөзүү согуш кылмыштары болуп эсептелери айтылат. Ислам мамлекети террордук уюмунун жоочулары арасында болсо, аялдар менен кыздарды таш бараңга алуу, кыздарды күчтөп күйөөгө берүү, кумса эркектерди өлтүрүү учурлары кеңири жайылган. Сексуалдык жана гендердик зомбулук Сирия аймагында 7 жылдан бери согушка катышкандар тарабынан жасалып келгени өтө өкүнүчтүү, деди Улуттар уюмунун иликтөөчү комиссиясынын төрагасы Пауло Пиньеро Женевадагы иш-чарада. Ал тапта Британияда жайгашкан Сирия обсерваториясы уюму бейшемби күнү чыгыш Гута анклавындагы Хамурия шаар часы жана жака белиндеги райондордон 20 миңдей киши качып чыкканын маалымдады. Бул Сирия согушунда мурда болуп көрбөгөндөй элдин массалык жер которуусу катары баалануууда. Уюмдун жетекчиси Рами Абдылрахмандын айтымында агым 15 марттын кечинде бир аз басаңдады. Сириянын өкмөттүк күчтөрү өткөн айда Дамасктын жанындагы чыгыш Гутаны козголоңчулардан кайтаруу операциясын башташкан. Уюмдун дагы бир маалыматына ылайык, акыркы 4 айда ал жерде 2000 чукул киши мерт болду, алардын 426 жашы жете элек балдар. Бейшембиде да армия чыгыш Гута аймагына сокку уруун улантты. Батыш өкмөттөрү Сирия бийлигин жана өнөктөштөрүн чабуулдарды токтотууга үндөп келатышат. 400 000 жакын киши кала берген шаарда гуманитардык кризис өкүм сүрүүдө. Кечээ аймактагы Дума калаасына эл аралык Кызыл Чырым комитетинин кезектеги жардамы жеткирилди. 25 оор машине 21 000 кишиге бир айга жете тургандай азык түлүк тартып келди. Шаар тургундарынын бири гуманитардык гербен турган учурда бомбалоолор болбойт деп үмүттөнүп сыртка чыкканын Рейтерстин кабарчысына айтып берди.
Биз жер төлөдө отурганбыз, чыдабай кетип, жок дегенде жуунуп алалы дедик. Балдарды алып чыгып, чатыр эле калган бир батирге жөнөгөнбүз. Гуманитардык жүк алып келген машинелер турганда тынч эле болот деп ойлогом. Суу жылытып жатканда бир дүрмөт батирге тийди. чуркап чыгып, жер төлөгө араң жеттик.
Апта башында Орусия жана Жайыш Ал-Ислам козголоңчу тобу ортосунда жетишилген макулдашууга ылайык Дума жана айланасындагы жерлерден жарадар болгон жана ооруган бир нече киши эвакуацияланган. Сирия өкмөтү жана негизги шериги Москва куралдуу согушкерлерди гана бутага алып жатышканын, Дамаска ракеталарды атууну токтоттурууну көздөшкөнүн айтышууда. Кечээ Сирия согушун башталганына туура 7 жыл болду. 2011 жылдын мартынан бери уруш 350 миңдей кишинин өмүрүн алып кетти. Азаттык радиосунан уктуруубузду улантабыз. Дин жолуна түшүп, жаңыча жашоону тандагандардын аң сезими, көз караштары жана жүрүм-туруму кандай өзгөрүүлөргө дуушар болууда? Динзарлар эмнени жактырат, эмнеден тайсалдайт жана алардын ички дүйнөсүндө кандай сезимдер басымдуулук кылууда? Дин жарандарыбызга руханий тынчтануу алып келип жатабы? Биз жана дин түрмөгүндө динзарлардын психологиялык абалы тууралуу кеп болмокчу. Экспертибиз Мамедбек Мырзабаев, Кыргыз Орус Славян университетинин доценти, психолог Владимир Школьный менен маектешет.
Владимир Мырза, эгемендүүлүктү алгандан бери динзарларыбыздын психологиясы өзгөрдүбү?
В худшую сторону поменялось, да.
Ооба, өзгөрдү. Эң өкүнүчтүүсү терс жагына өзгөрдү. Психологияда болгондой болуу жана болгондой көрүнүү деген түшүнүк бар. Эл азыр болгондой көрүнүүгө, башкача айтканда динзар болуп көрүнүүгө аракет кылууда. Азыркы учурда динзарлык бул табигый динзарлык эмес, диндин көбүнесе сырткы көрүнүшүнө, символдорго, кийимге чеген маани беришүүдө. Адам бул үйүр түрүндө жашагандыгы үчүн башка адамдар эмне кылса ошону туура айт эмеспи? Элден бөлүнүп калбаш үчүн эле элге окшоп элдей болууга аракет кылат. Азыркы учурдагы динчилдик, динзардашуу ушул максатта калыптанууда. Жарандарыбыз коомдон бөлүнүп калбаш үчүн динге багыт алууда. Бир таанышым мага жогорку кеңештин депутатына жихат жарыяладым деп айтты. Мен ага жихаттын кайсы түрүн жарыяладың десем, ал кайсы түрү болчу эле деп сурайт. Жихат эмне экенин билбей туруп жарыяладым дейт. Так ошондой эле аял мусулмандардын календарында 8 март деген майрам жок дейт. Бирок мусулмандардын жыл санагы боюнча канчанчы жылда жашап жатканын кызыгып да койбойт. Кыскасы, ар ким укканына, көргөнүнө карап динзар болууда. Изилдеп, окуп, ойлонуп динди үйрөнгөндөр аябай эле аз. Жолукту да ошондой эле салынып атышат. Баары салынып жүрөт, ошон үчүн мен да салындым.
Все носят, я ношу. Все, такой зачастую ответ.
Динди катуу карманган жарандарыбыздын айланасындагы адамдар менен болгон мамилесин кандайтип баалайсыз?
Истинно верующих, скажем так, в любой религии всего 3%.
Кайсы дин болсо да динди чындап катуу кармангандар негизи 3%дан ашпайт. Ал эми калгандар болсо ошол динге моюнсунгандар болуп эсептелинет. Себеби көпчүлүк негизги диний жөрөлгөлөрдү билген менен диндин маңызын түшүнүшпөйт. Көпчүлүк мусулмандар жана христиандар 5 вакыт намаз окуу же болбосо Пасхадан кийин орозо кармоо сыяктуу жөрөлгөлөрдү аткарышканы менен тактап сурасаң алардын маани маңызын түшүнө беришпейт. Эң өкүнүчтүүсү адамдар ар түрдүү шылтоолорду айтып диний жактан өнүгүүгө аракет кылбай жатышат. Динди терең үйрөнүүгө, анын маңызын түшүнүүгө, өзү өнүктүрүүгө аракет кылгандар аз. Динден адам ар дайым жаңы нерселерди табышы, жаңы деңгээлге көтөрүлүшү керек. Буга кошумча бизде жакшы насаатчылар жок жана алардын саны бир колдун манжаларынан ашпайт.
Плюс у нас нормальных, хороших наставников по пальцам одной руки религиозных.
Диний насаатчылар жөнүндө албетте сүйлөшөбүз, бирок социалдык жана экономикалык маселелер динзарлардын психологиялык абалына кандай таасир тийгизүүдө? Ушул жөнүндө айтып берсеңиз.
Да самым серьезным образом, если объяснять это.
Аябагандай чоң таасир этүүдө десек болот. Негизи адамдын тамактануу, турак жайга ээ болуу, сексуалдык талап сыяктуу муктаждыктары болот. Булардын баары жашоо үчүн керек болгон жана инстинкттин негизинде камсыз кылууну талап кылган муктаждыктар болуп эсептелинет. Бул муктаждыктар камсыз болгон учурда гана адам руханий жана диний өнүгүүгө багыт алат. Биздин элдин арасында жогоруда айтылган муктаждыктарын камсыз кыла алган, башкача айтканда жетиштүү тамак ашка, турак жайга ээ, үй бүлөлүк жана сексуалдык муктаждыгын камсыз кыла алган канча киши бар? Токотер жерин айта турган болсок, эгер адам өзүнүн муктаждыктарын камсыз кыла алса гана руханий жактан өнүгөт. Бизде социалдык жана экономикалык жактан камсыз болгон абалына ыраазы адамдар 1% гана түзөт. Мындай абал өлкөдөгү диний жана руханий абалга түздөн түз таасир этүүдө. Материалдык көйгөйлөр менен күрөшкөн адамда кандай руханий өнүгүү болушу мүмкүн? Ошондуктан Кыргызстандагы динчилдиктин өсүүсүн руханий өнүгүү катары кабыл албашыбыз керек. Адамдар жеңе албаган материалдык кыйынчылыктарын дин менен алмаштырууга аракет кылышууда. Бизде динчилдик жарандарыбызды жоошутуу үчүн ишке жарап жатат. Дин адамдардын кулк мүнөзүнө сиңбестен кебете кешпер сыяктуу сырткы көрүнүш менен гана чектелүүдө. Бизде Кудайга кайрылуу агрессивдүү жана декларативдүү формага ээ. Баарыбыз динзарбыз, баарыбыз Кудайга сыйынабыз, бирок жашоос оңолуп кеткен жок да. Ушул учурда диндин деструктивдүү жагы пайда болот. Тагыраак айтканда, Кудайга сыйынып, бирок жашоосун оңой албаган динзар айланасынан күнөөкөрлөрдү издей баштайт. Башкалардан күмөн саноо, башкаларга кыжырдануу ушундай абалда пайда болот жана күчөйт. Мындан сырткары коррупция, кымбатчылык, адилетсиздик сыяктуу коомдогу терс көрүнүштөргө күбө болгон сайын адамдардын кыжаалатчылык жана тынчсыздануу деңгээли көтөрүлөт. Элдин көпчүлүгү ушундай абалга дуушар болгондо коомдо туруксуздукка алып баруучу окуялардын саны өсөт. Ушундай нааразы катмардын көп болушу деструктивдүү диний топтор жана үгүтчүлөрдүн чырагына май тамызат. Халифат сыяктуу пикирлер ушундай учурда популярдуу болот. Радикалдуу жана зордук зомбулукка таянган жолдор адилеттүүлүккө, теңдикке, жаркын келечекке жетүүнүн жолу катары көрсөтүлөт.
Халифат это когда у всех равные возможности, когда вот это, вот это.
Биздин динзарларыбыз эмнеден коркушат жана алардын кандай тынчсыздануу сезимдери бар?
Ну, по крайней мере, ада у нас никто не боится.
Бизде эч ким тозоктон коркпойт. Динде буйрук кылгандай динзар боло алдымбы же албадымбы деп аз эле киши тынчсызданат. Эмне үчүн динзарлар өлкөбүздө жана дүйнө жүзүндө болуп жаткан жаман нерселер үчүн өздөрүн жоопкер сезишпейт? Эмне үчүн дайыма башка бирөө күнөөкөр болушу керек? Азыркы учурда диний үгүт насааттарда жоопкерчилик деген нерсе такыр эле айтылбай жатат. Кудай укук менен катар жоопкерчиликти да берген да адамга. Эң өкүнүчтүүсү айрым динзарлар өзүнүн башындагы тоону көрбөстөн өзгөнүн башындагы чөптү көрүп эле тим болбостон башкалардын ишине кийлигишүүгө, аларды оңдоого аракет кылышууда. Кудай мага ушундай укук берди, Кудай мага ушундай тапшырма берди деп башкалардын ишине кийлигишүү шизофрениянын белгиси. Мындай адамдар өздөрүнүн кемчиликтерин жабыш үчүн башкаларга жол көрсөтүүгө аракет кылышат. Өздөрүн өзгөртө албагандар башкаларды өзгөртүүгө аракет кылышат. Башкаларды өзгөртүү өзүңдү өзгөртүүгө караганда дайыма кыйын. Ошондуктан ар ким өзүнөн башташ керек. Себеби баардык нерсе үчүн биринчи кезекте өзү жоопкер.
То, что ты отвечаешь за всё, зависит исключительно и только от тебя.
Динзарларыбыз эмнеден көз каранды? Кайсыл нерселер динзарларыбызды өзүнө тартууда? Эмне үчүн төшөк маселесине тиешелүү баяндар, диний насааттар динзарлардын көңүлүн бурууда?
Начнем давайте с того, что человек это социальное существо. Без общения с ним.
Алгач адам баласы бул социалдык жандуу экенин унутпайлы. Ошондуктан ар бир динзар диний жамаат жана топтордун ичинде болуусу керек. Бирок эң кызыгы азыркы учурда шейхтердин динзарларды өзүнө байлап алганын көрүүгө болот. Эч ким шайлабаса деле өздөрүн өздөрү шейх деп атап алгандар элди оңго солго жетелеп жүрүшөт. Жыныстык маселелерге тиешелүү талаш тартыштар боюнча да диний бурмалоолор болууда. Камсыз болбогон муктаждыктар башка муктаждыктарды ашыкча камсыз кылуу аркылуу жабылууда. Тагыраак айтканда, чечилбеген социалдык жана экономикалык муктаждыктарды сексуалдык аша чабуу аркылуу басаңдатуу аракети болууда. Интернетти изилдеген илимпоздор порнографиялык интернет сайттарына эң көп кирген адамдар өнүкпөгөн өлкөлөрдө экенин аныктаган.
Порнография, там, эротика и так далее.
Биздин динзарлар ой жүгүртүүдөн, акыл калчоодон алыстап, өтө эле эмоционалдуу болуп бара жаткандай сезилбейби?
Интеллектуальных людей, которые заботились бы о своем росте там и так далее.
Акыл калчап ой жүгүртүп, интеллектуалдык жактан өсүүнү каалаган кишилер дайым эле аз болот. Көпчүлүк ээрчиме жана эл кетти, мен да кеттим. Эл токтоду, мен токтойм дегендер. Биздин коом маалымат менен бекемделбеген эмоцияга толтура. Бул маалыматтын жоктугу же таңкыстыгы менен байланыштуу эмес. Болгону ой жүгүртүү, талдоо дайыма кыйын. Интеллектуалдык өсүш үчүн жакшы насаатчылар керек. Эмоционалдуу диний үгүтчүлөр эмес. Дагы бир нерсени баса белгилеп кетишим керек. Азыр өзгөчө радикал диний топтордун мүчөлөрү өздөрүн чыныгы жана өзгөчө мусулман катары көрүүдө. Бул аябагандай коркунучтуу нерсе. Сен тандалган өзгөчө жана чыныгы динзарсың деп туруп, аларга каалаган нерсени жасатса болот. Андай адамдар каалаганыбызды жасоого укугубуз бар деп ойлошот. Ыйык ишти жасоо жана улуу максатка жетүү мага гана буйруган деген адам канчалык коркунучтуу. Ошондуктан радикал топтор адамды каалаганын жасоого даярдоодо.
Здесь подсознательно человеку прививается чувство своей исключительности.
Кыргызстанда динзарлардын психологиясын иликтеген изилдөөлөр жасалуудабы?
Сомневаюсь. А их нету. Нет.
Мен андай изилдөөлөр жөнүндө уккан жокмун. Эгер мындай жумушту мамлекет жасаткысы келсе, мамлекет буга акча бөлүшү керек. Бирок андай изилдөөлөр жасала элек. Кээде Кыргыз улуттук университетинде, биздин Орус Кыргыз Славян университетинде бакалавр жана магистратуранын алкагында жасалган изилдөөлөрдү учуратууга болот. Бул боюнча студенттердин сурамжылоосуна таянган дипломдук иштер бар. Бирок динзарлардын психологиясын талдаган изилдөөлөр тилекке каршы жок.
Такого нет. То есть запроса на психологов нет.
Сиздер биз жана дин берүүсүнөн динзарлардын психологиялык абалы тууралуу маекти уктуңуздар. Экспертибиз Мамедбек Мырзабаевдин суроолоруна Кыргыз Орус Славян университетинин доценти психолог Владимир Школьный жооп берди. Ушуну менен жуман кечиндеги жарым сааттык кезектеги берүүбүздү аяктайбыз. Биздин эфирден кеткен радио материалдарды, маалымат кабарларды azatlyk.org сайтыбыздан окуп турсаңыздар болот. Прагадагы студиядан сиздер менен Айнура Жакшы кызы коштошот. Бишкекте кечки саат 8:30 ободо Азаттык радиосу. Кутмандуу кечиңиздер менен. Жума 16 март күнкү кечки берүүлөрүбүздү улантып, жарым сааттык программабызды сунуш кылабыз. Прагадагы студияда Айнура Жакшы кызы. Бишкекте 2-3 жыл мурун эле оңдолуп бүткөн жолдордун сапатына коомчулукта сын пикирлер күчөдү.
Жол салып коесуз центрге. Келет жанынан бирөө котлован казат, ал үй бүткүчө 2 жыл ошол жердеги жанагы 40-50 тонналык машиналар бетонун ташыйт, ошол жерде ташын ташыйт, топурагын ташыйт.
Бул өтүзмөтүк программабызда мына ушул темага кайрылып, Топчугүл Шайдулдаеванын орунча аңгемеси жөнүндө айтып беребиз. Адегенде болсо соңку кабарлар менен Кубат Касымбеков тааныштырат.
Рахмат Айнура, саламатсыздарбы. Айгүл Текебаева абакта жаткан жолдошу саясатчы Өмүрбек Текебаевдин ден соолугуна тынчсызданып жатканын билдирди. Ал Текебаевдин 15 мартта Бишкектеги абакта жолугуп чыкканын, саясатчынын артериялык кан басымы улам көтөрүлүп кетип жатканын, ал бир жыл мурда эле жазылып берилген дары дармектерди ичип жатканын Азаттыктын суроолоруна жооп берип жатып айтты. Бир жума сыртка алып чыгып атайын жабдыктар менен бир сыйра текшертип алалы деп сурансак, андан да коопсуздугуна кепилдик бере албайбыз деп баш тартып коюшту. Менин көзүмчө улам өзүн жаман сезип кетип жатканын көрдүм деген Айгүл Текебаева күйөөсүнүн камерасына орнотулган видео байкоодагы эле алына электеген кошумчалады. Бул билдирүү боюнча жаз аткаруу кызматы азырынча маалымат бере элек. Атамекен партиясынын лидери экс-депутат Өмүрбек Текебаев менен мурдагы өзгөчө кырдаалдар министри Дүйшөнкул Чотонов орусиялык жарандан 1 млн $ пара алган деген айып менен былтыр 8 жылга абакка кесилген. Соттолгондор муну оппозициялык ишмердүүлүк үчүн саясий куугунтук катары баалап жүрүшөт. Президент Сооронбай Жээнбеков Мухаммедкалый Абылгазиевди мурда ээлеген кызматтан бошотуп, президенттик аппараттын жетекчилигине дайындады. Мындай жарлыкка президент 16 мартта кол койгонун президенттик аппараттын басма сөз кызматы маалымдады. Абылгазиев буга чейин социалдык фондду жетектеп, биринчи вице-премьер-министр, президенттин кеңешчиси, президенттик аппарат башчысынын орун басары болуп иштеген. Жээнбеков президенттик кызматка киришкенден бери анын аппаратын Фарид Ниязов жетектеп келген. Бирок Ниязов өткөн аптада өз арызынын негизинде ээлеген кызматтан бошотулган. Фарид Ниязов президенттик шайлоо учурунда Жээнбековдун республикалык штабын жетектеп, ага чейин мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин аппаратын дагы башкарган. Британ тышкы иштер министри Борис Джонсон Улуу Британиянын аймагында адамдын нерв системасын сенек кылган кооптуу химиялык затты колдонуу буйругун орус президенти Владимир Путин жеке өзү бериши мүмкүндүгүн билдирди. Ал мурдагы орус тыңчысы Сергей Скрипаль менен жана анын кызы Юлиянын Британияда ооландырылышы боюнча Британ расмий өкүлдөрүнүн ичинен биринчи болуп түздөн түз Путинди айыптады.
And we think it overwhelmingly likely that it was his decision.
Биздин оюбузча кансыз согуштан бери биринчи жолу Британия менен Европанын көчөлөрүндө кооптуу химиялык заттын колдонушун багыттоо чечими ага таандык деген ыктымалдык өтө жогору, деди Джонсон. Британиянын башкы дипломатынын мындай сөзүн Путиндин басма сөз катчысы Дмитрий Песков эл аралык эрежелерди кечиримсиз түрдө бузуу деп мүнөздөп, бул окуяга Орусиянын тиешеси жоктугун кайтылады. 4 мартта орун алган окуя боюнча Орусияны айыптаган Британ өкмөтү 23 орусиялык дипломатты өлкөдөн чыгарууну чечкен. Британиянын бул кадамына жооп берилерин Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров жума күнү билдирди. Сириянын көтөрүүчүлөр көзөмөлдөгөн чыгыш Гута жана күрдтөр байырлаган Африн аймагындагы чабуулдардан баш аягы 50 кишинин өмүрү кыйылды. Баш кеңсеси Британияда жайгашкан адам укуктары боюнча Сирия обсерваториясы 16 мартта Дамактын жанындагы чыгыш Гутада орус учактарынын соккуларынан 31 адам каза тапканын билдирди. Түркиянын аба соккуларынан Сириянын күрдтөр байырлаган Африн аймагында болсо 20 киши мерт болгонун Сириянын демократиялык күчтөрүнүн атайын өкүлү Ридур Халил кабарлады. Афринде дагы аба соккулары 16 март аймакта болгон түрк армиясы Африндин күрд жоочуларын сүрүп чыгууну көздөшөт. Сириянын өкмөттүк күчтөрү болсо көтөрүүчүлөрдүн колундагы чыгыш гута аймагын курчап турушат. Орусия менен Түркия адам өмүрүн алган соңку чабуулдар тууралуу азырынча маалымат бере элек. Казакстанда мыйзамсыз ташылып келген автоунаа боюнча кылмыш иши козголдум. Жалал абадта унаа каражаттарын каттоо департаментинин айрым кызматкерлерине жана жеке нотариуска карата иш ачылганын башкы прокуратура маалымдады. Ал маалыматка караганда алар документтерди бурмалаган. Казакстандан жалпысынан 25 автомашинаны Кыргызстанга мыйзамсыз алып өтүүгө катышкан деп шек саналууда. Көзөмөл мекемеси алардын мыйзамсыз иштеринен улам бажы төлөмдөрү төгүлбөй, мамлекет 16 миллион сомдук зыян тарткан деп эсептейт. Учурда тергөө жүрүп жатканы белгилүү болду. Мындан ары Германияга жана Шенген аймагына виза ачтырыш үчүн Кыргызстандын түштүк облустарынын тургундары Бишкекке келип отурбастан Оштон түз кайрыла алат. Бул тууралуу немис элчилиги кабарлады. Маалыматка караганда 25-апрелде Бишкекте жана майда 7-майда Ошто Visa Metric фирмасынын виза борборлору ачылат. Ал жарандарга виза алуу боюнча акы төлөнүүчү кызмат көрсөтөт экен. Арызды карап чыгууга Бишкекте 5 ал эми Ошто 7 жумуш күнү талап кылынат. 21-март Нооруз күнү Бишкекте чет өлкөлүк элчиликтердин кызматкерлери менен чогуу уюштурулган дипломатиялык жарманка өтөт. Бул тууралуу Тышкы иштер министрлигинин басма сөз кызматы жума күнү кабарлады. Кыргызстандын башкы дипломатиялык мекемеси демилге көтөргөн бул майрамдык иш-чарага 20 ашуун элчилик менен өкүлчүлүктүн өкүлдөрү катышып, өз улуттук тамак ашын, кол өнөрчүлүгүн, дизайнердик буюмдарын тартуулашат. Улуттук чыгармачыл жамааттардын дагы концерти болот экен. Айнура,
рахмат. Кубат Касымбеков сунуш кылган жана башка жаңылыктар менен Азаттык чекит орг сайтыбыздан анышып туруңуздар, уктуруубузду улантабыз. Бишкекте 2-3 жыл мурун эле оңдолуп бүткөн жолдордун сапатына коомчулукта сын пикирлер күчөдү. Адистер акыркы учурда жолдор колдоно электелеп бузула баштаганын айтышат. Калаада жолдордун жалпы узундугу 1400 чакырымды түзөт, алардын 750 чакырымы, башкача айтканда жарымы жыртылып бүткөн жолдор. Бишкектеги жол көйгөйү жөнүндө кабарчыбыз Токтосун Шамбетов видео баян даярдаган эле азыр анын радио версиясын сунуш кылабыз.
Азыр мен шаардын чекесиндеги Гүрөнкеев көчөсүндө турам. Бул жактагы жергилүүлөрдүн айтымында бул жолго асфальтты бир күзүндө эле төшөп кетишкен экен. Мына бул жактан деле өзүңөр көрсөңөр болот, мындай жаңы асфальттын белгилери. Бирок мындан бир нече кадам нары бассаңар эле мындай жаңы жол экенинен эч кандай бир кабар бербейт. Бул жактагы мындай силкилдеп турат. Анан асфальттын таштары өзүнчө бөлүнүп чыгып, мына мынтип чекеге топтолуп калган. Ушундай эле абал бул жолдун аягына чейин барат экен. Болжол менен бир 200-300 метрге чейин мына ушундай талкаланган жолдор.
Жылдап, 8 жылдап сом боюнча мен ошо карап жүрөм да, кайсы жолдор кайсы канча жылдан бери ордунда турат. Мындай ямалар болот, бирок 4-5 жылдан кийин пайда болот да. Ал проститинде.
Бул кыш чыкканда эле.
Күзүндө жасалган жол азыр жазында талкаланып калды, билбейм. Эми мындайча айткандар өкмөттүн акчасы жокко чыгып кетип атат го.
Айбек Төлөгөнов аттуу айдоочу жолдун сапатына нааразы болууда. Бул Бишкектеги бүтүп бүтпөй жатып талкаланган жалгыз жол эмес. Быйылкы кыштагы калың кар калаадагы айрым жолдордун сапатын аспабы жок эле текшерип берди окшойт. Бомбадан кийинки согуш талаасындай жыртылган бул жолдордун бүткөнүнө ашып кетсе 2-3 жыл болсо, айрымдарынын смаласы кургап үлгүрө элек.
Кыш чыкканда эле кеттим го, күзүндө төшөп ичти да. Анан кыш чыкты эле, мына кайра эле бомба яма. Эми 10 жыл болгондо асфальт буга чейин буга караганда жакшы турган. Былтыр салган асфальт карабайсы.
Такси айдоочу Азамат Киргизия Шербаков атындагы көчөлөрдү айтып жатат. Бул жолдордагы пайдаланууга былтыр кеч күздө эле берилген. Айдоочулардын жолду болдук деген сүйүнүчү жазга жетпей калыптыр.
Жол жөнүнө байкем уят. Кыргыздын центри, кыргыздын жолу, сум, гум, биягыбыз плошот.
Машинабыздын алдын бар тийип кырылып атат, мына керек болду. Оңдошуп койсошун, мамлекет эмне карашып атат, түшүнбөйсүз. Креслодо отурушат, чалкалашып. Ушуну оңдоп койсо жакшы болмок. Ана
кыра, көрдүңүз да байке.
Абул калаанын чоң ортосундагы Дүйшөнкул Шопоков атындагы көчө. Мындагы заңыраган соода борборлору болбосо, биринчи көргөн киши жайлоонун жайытына барчу жол деп ойлошу мүмкүн.
Эгемендүү СССРдин убагында салынган жолдор 50 жыл өмүр сүрүп атат да. Андан кийин эгемендиктен кийин салынган жолдор 2 жылга жетпей атат. Мына былтыркы салынган жолдор Алма, алманы сақтасаң 6 ай шыдайды екен да. Сіздердің жолыңыз қар мен қош еріп кетпеді бе? Бұл жазында шықты, қар мен қош еріп кетті жолыңыз. Азаттық тұқсаңыз, шылдың да отады. 1 километр асфальт жол салғанша, 1 километр пол салған арзан түседі екен. Жастарын салбай, асфальт салбай.
Депутат Рыскелді Момбековтың парламентте транспорт жана жол министрлігіне жолды тақтайдан салға деп күйіп айтқаны бекерінен емес. Анткені Қырғызстанда бір шақырым жолды салу үшін 15 миллион сомдан 29 миллион сомға чейін қаражат сарыпталады. Бишкектегі жолдарды оңдоо иштерине мэриянын алдындагы эки мекеме жоопту. Анын бири Бишкек асфальт сервис ишканасы бюджеттен бөлүнгөн каражатка оңдосо, капиталдык курулуш башкармалыгы Кытайдын акчасына жол курат. Бирок Бишкектин ичиндеги жолдоруна көз салууга Бишкек асфальт сервис ишканасы милдеттүү. Бул ишкана сөз башында айтылган Гүрөнкеев атындагы көчөдөгү жолго бир гана катмар асфальт төшөп, калганын жазга калтырган. Мекеме өкүлдөрүнүн айтымында бүт элек жолдун бузулушуна жергиликтүү тургундар күнөөлүү. Бишкек асфальт сервис ишканасынын жетекчиси Мирлан Амантуров.
Ал жанагы трещина кеткен, күйөлөнүп кеткен жагы бул биринчи слоюн эле салып койгон да, что баткак болбош үчүн жазгы кышкыга, күзүндө. Жанагы суу сопкуту жок эле кечинде туруп-туруп асфальт эчтекенге карабай жаңы салынып аткан жолдун казып суусун киргизип алат же канализация кошуп салат. Биз берген ошол 2 айлык, 3 айлык убакытта кылышпайт. Анан ошол маселе эң чоң маселе. Ошон үчүн жанагындай проблемалар чыгып атат.
Бишкек асфальт сервис ишканасы аталган жолду салып жаткан фирма ишти быйыл аягына чыгарат. Сапаты жаман болбойт деп ишендирүүдө. Киргизия Шербаков атындагы көчөлөрдөгү жол боюнча түшүндүрмөнү транспорт жана жол министрлиги кийинчерээк беребиз деп сооротту. Ал эми калаа бийлиги Шопоков атындагы көчөнү Чынар соода борбору оңдогон. Алар кайра түзөөгө милдеттүү деп билдирди.
Жаңы эле бүткөндө кайра эле мына кайра мына бир сезон чыкпай, жаз чыкпай жатып эле мына жолдун баары кайра эле. Кадовко ойлоодо.
Биринчи кат тилек аттуу жергиликтүү тургун конушундагы былтыр курулган жолго нааразы болуп жатат.
Төшөлгөндөн мурун муну деген биринчи грунт астын деген жакшы даярдаш керек да. Астындагы трамбовканы жакшылап даярдап, андай мындай кылбаса мындай боло берет да. Бул жерде асфальтталган. Ушу асфальттап коюшкан, анан ушу менен ар жагы да талкаланып, бер жагы талкаланып, кошунуп талкаланып. Мына тияк да кетти, бизгинеке бигилерди кет.
Молдокулов атындагы көчөсүндөгү жолдагы бүтүп бүтпөй жатып жыртылган жолдордун бири. Экинчи катмар асфальт төшөлбөй жатып, биринчиси талкаланып жатат. Деги эле Бишкек шаарындагы ички жолдордун сапаты боюнча коомчулуктун сын пикирлерине Бишкек асфальт сервис ишканасынын жетекчилиги макул эмес. Мекеменин маалыматы боюнча, ишкана 2017 жылы салган 44 чакырым жолдун 0.2% гана сапаттуу эмес деп доо айтылган.
Гана жол салышта эмес маселе. Ошол жолду карап кайра обслуживание кылышта. Мисалы бизди Бишкек шаарында эмне үчүн салган жолубуз үстүнүн баары кайра 10 сантиметр баткак болуп калып атат. Жол салып коесуз центрга. Келет жанынан бирөө котлован казат. Ал үй бүткүчө 2 жыл ошол жердеги жанагы 40-50 тонналык машиналар бетонун ташыйт, ошол жерде ташын ташыйт, топурагын ташыйт. Жолду тазалык ишканасы биздин тазалап жетишпейт. Баткак кайрылалай кайра эле ташты алып чыгат, ал ташты экинчи чоң машинасы келип туруп асфальтка тыгып басып кетет. Бизде мына былтыр 2 жолу чоң ушундай случай болду, экскаватор 30 тонналык экскаватор менен жолго чыгып кетти.
Деди Бишкек асфальт сервис ишканасынын жетекчиси Мирлан Амантуров. Анткени менен бул тармакты сындап келген эксперттер жол куруу системасында илгертеден калыптан калган коррупциялык схема бар деп безилдешет. Маселен тендерди өткөрүүдө курулуштун баасы эсепсиз көтөрүлөт да, жол салынганда эни да калыңдыгы дагы документте көрсөтүлгөн ченемден кемитип жасалып, акчасы белгисиз чөнтөккө куюлат деген ишенимде. Мурдагы вице премьер министр Абдрахман Маматалиев.
Көп эле адамдарды билесиз, ошо министрликтин жетекчиликтери, кээ бир жетекчилери деле регионалдык мындай жол тармагынын жетекчилери деле бир топтору ушул шектүү ишке байланыштуу соттолгондору бар. Же болбосо бир нече жолу кылмыш иши козголуп анан аларды кандайдыр бир жол менен кутулуп кеткендери бар. Тазалаш керек. Тазалап таза адамдарды алып келип анан кийин ушул адистерди алып келиш керек да.
Бишкек шаарындагы жолдордун жалпы узундугу 1400 чакырымды түзөт. Алардын 750 чакырымы, башкача айтканда жарымы жыртылып бүткөн жолдор. Буларды оңдоо үчүн 150 миллион доллар керектелет деп эсептелген. Андай каражаттын кайдан табылары же дегиле бюджетте андай каражат бар жогу азырынча эч кимге белгисиз. Демек Бишкектин жолдору дагы 5-6 жылда сапаттуу болуп оңдолоору көпчүлүккө күмөн.
Бишкектеги жолдордун абалы жөнүндөгү репортажды Токтосун Шамбетов даярдады. Сиздер угуп жаткан Азаттык радиосу, микрофондо Айнура Жекши кызы, бүгүнкү кээ бир кабарлардын кыскача мазмуну. Айгүл Текебаева абакта жаткан жолдошу саясатчы Өмүрбек Текебаевтин ден соолугуна тынчсызданып жатканын билдирди. Президент Сооронбай Жээнбеков Мухаммед Каллы Абылгазиевди президенттик аппараттын жетекчиси кылып дайындады. Британ тышкы иштер министри Борис Джонсон Британиянын аймагында адамдын нерв системасын шал кылган кооптуу химиялык затты колдонуу буйругун Россия президенти Владимир Путин жеке өзү бериши мүмкүндүгүн билдирди. Сириянын козголоңчулар көзөмөлдөгөн чыгыш Гута жана күрдтөр айрылган Африн аймагындагы чабуулдардан баш аягы 50 кишинин өмүрү кыйылды. Кар көчкүдөн улам 3 күн мурда жабылган Бишкек Ош жолу кайрадан ачылды. Казакстанда мыйзамсыз ташылып келген автоунаа боюнча иш козголду. Ушул жана башка кабарлар менен Азаттык Чекиторг сайтыбыздан кененирээк таанышып отуруңуздар, берүүбүздү улантабыз. Топчу Гүл Шайдулаеванын Орунчаан кемеси кыргыз прозасында Мурза Гапаров бийик деңгээлге чыгарып кеткен психологиялык прозанын мыкты үлгүлөрүнүн бири. Айыл адамдардын жубардай таза мамиле катыштары, адамгерчилик үлгүсүн алдыга жайган аркыл тагдырлар жазуучунун башка чыгармаларында да негизги орунду ээлейт. Эмесе Орунчаан кемеси жөнүндө кепти Бекташ Шамшиев улайт.
Топчугүл Шайдуллаеванын аңгемечилик таланты кийинки кездери катуу чыгып, окурмандардын кызыгуусун арттырууда. Автор мурда деле азноолук чыгармаларын басма сөзгө жарыялаганы менен бул ишке көчөлүп киришпей көбүнесе илимий изилдөөлөргө кызыгып кетти көрүнөт. А бирок иштеп уккан чыгармачылык потенциал маалы келгенде жанар тоодой атылып чыкмайын койбойт экен. Топчугүл Шайдуллаеванын кийинки жылдары аңгемелерди арбын жазып, көлөмдүү китебин окурмандарга тартуулашынын өзү ушул ойду ырастап турат. Анын үстүнө аңгеме жанры азыркы кезде адабий процесстеги өз ордун таап, карама каршылыктуу жаңы замандын жасалмасыз сүрөтүн элестүү тартып берүүгө ыңгайлуу болуп чыкты. Чыгармачылыгын мына ушул чакан баяндоодон баштаган кыргыз жазуучуларынын көбү жүрө-жүрө повесть менен романга качырып, кыскалыкка умтулган чакан жанрдан алыстап кетишкен чакта аңгеме ренессансынын башталышы кандайынан келгенде да жакшы жашаган. Топчугүл Шайдуллаева мына ушул чакан жанр деле айтайын деген көркөм оюн салттуу баяндоо ыкмасына салып, ынанымдуу чагылдырууга жетишти. Анын аңгемелеринде түштүк жергесинин жалаң дыйканчылык, багбанчылык, ак жубасчылык менен жашоо кечирип келаткан эмгекчил адамдардын кайтылангыс образдары сүрөттөлөт. Кезегинде бул тема айтылуу сүрөткөр Мурза Гапаровдун чыгармаларында окуган адамдын делибесин козгой турган бийик көркөмдүктө ачылып берилген эле. Улут турмушунун мына ушул өзгөчөлүү жагдайын өзүндөй көрсөтүш үчүн сүрөткөр биринчи иретте ошол жерде төрөлүшү керек. Боорун жерден көтөргөнү тууган жердин ысыгына күйүп, турмуш казанында кайнап чыгышы абзел. Ансыз жашоо ыңгайы, каада салты, тили, турум турпаты жагынан кадыресе өзгөчөлүү улутташтарыбыздын дүйнөсү толук ачылбай калышы мүмкүн. Топчугүл Шайдуллаеванын аңгемелеринде баяндалган турмуш бир алдын катаал, экинчи жагынан эсте каларлык кызыктуу да. Айталы, үшүктөн өрүктөрүн сактап калыш үчүн түтөткө салып жаткан аялдын үмүт тилеги эч кимди кайдыгер калтырбайт. Көчөт кызына атлес көйнөк алып бергени келген атанын базардан акчасын алдыртып, шаабайы сууп, үйүнө кайтышы же болбосо аксакалдардын күйөөнүн кыялбай улам күйөөгө чыгууга мажбур болгон зайыптын аянычтуу тагдыры, мунун баары айылдын жасалмасыз нукура турмушу окурмандын көз алдында чубалып өтөт. Орунча аңгемеси ушул катардагы бир кыл тагдырлардан анча деле айырмаланмаган, бирок өмүрүн башкалар үчүн курмандыкка чалган кең пейил аялдын улуулугу менен бийиктигин даңызалаган чыгарма. Эң алды окурмандарга Орунча деген аттын чоо жайын түшүндүрө кетели. Жакын адамынын ордун басып, ошонун бу тирүүлүктөгү милдетин өзүнө алган, башкача айтканда өз жашоосун башкаларга айныксыз арнап койгон улуулук мына ушул аңгемеде бар көркү менен ачылган. Аңгеменин каарманы Бүсаранын эмнеликтен Орунча болуп калышынын маани жайын автор мындайча түшүндүрөт.
Карачач кемпирдин үйү бүлө күтіп, баран шаран жашап жатқан жалғыз қызы түріттін қапыз қаза болып, қайғыға мүңдіп, жыл бойы үйінен шықпай жатып қалды. Анын ақвалы күйе баласын да, қызынан қалған беш невересін да чоучытты. Бұл да өліп қалауы деп қорқышты. Күн жылып, алашалбырт жаз башталған маалда қап қара болып, арықтыған кемпір өйді болды. Ал ішінен сызып, бір чечімге келгендей, күч менен орнынан ептеп тұрды да сыртқа чықты. Екі күнден кейін неверелерінің ең ұлуысын ерчітіп алып, төркіндеріне қошынаға айылға жөнеп кетті. Ташпуыр тағдырға мойын сұнған кемпір бұл айылдан күйе баласына келіншек іздеп жүрді. Тағырағы қызының ордын басқан өзіне орынша қыз, неверелеріне орынша апа іздеп жүрді. Кемпір бұл ішті бүткірмейін, еш жаға кетпесін түшінген, анын ақвалына бұр оруған туғандары жапырт қол қабыш қылып, айылдағы екі рет күйеуге тиісе де төрөбөй ажырашқан, көзі өтіп кеткен алысырақ туғандарының қызы Бүсара аттуу жаш келінде таап беришти. Карачач аны түз эле үйүнө өзү ээрчитип келди. Бүсара анын үйүндө бир айга чамалаштырып калды. Карачач кемпир сандыгын ачып келинди жасанта кийинтип, «Бул менин орунча кызым. Жакында кызымдын ордун басып, балдарына эне болот» деп айылдагыларга ачык эле тааныштырып, той аштарга өзү менен кошо ээрчитип жүрдү. Кызынын ашын бергенден кийин Бүсараны кемпир өз колу менен күйөө баласынын үйүнө узатып күйөөгө берди. Ошол Бүсара орунча кыз, орунча аял, орунча эне болуп калды. Ал аз келгенсип кайнелери да аны орунча жеңе дешет. Ошентип отуруп өз аты биротоло өчүп орунчага айланды да калды.
Демекчи бул ысымдын чоочайын жазуучу жана журналист Шайырбек Эркин уулу мындай деп чечмелейт.
Бирөөнүн ордуна келгенде орунча деп атап койгон салт бар, ошол айрыкча Баткен жакта ушундай салт бар да. Орунча деп ошо бекердин атаган эмес, себеби жанагы келин ошол кыздын ордуна келип атпайбы, ал кыздын ордуна кыз кылып алып асырап алып анан кайра күйөөгө узатып атпайбы өзүнүн кызындай кылып. Ошон үчүн ал орунча деген ат ыйгарылган да элде. Ошол кыскан кемеге эле терең бир ойду, бүтүндөй бир турмушту батырып койгондой. Маселен, ушул сиз айтып жаткан орунча аңгемесинде деле терең бир философия камтылганын байкайбыз. Бул аңгемеде бир үй бүлөнүн бир аялдын кадимки эле турмушу түйшүгү жазылган менен анда адамдардын бири бирине болгон кандайдыр бир айтылбаган мээримин, арзуусун, бир жаркын жарык мамилесин көрсөк болот. Ошол эле Карачаш деген кемпир дүйнө салып кеткен өз кызынын ордуна башка бир жалгыз бой келинди кыз кылып асырап, ошол кызынан калган бүлөгө кайра келин кылып узатышы өзү эле эмне деген философия, эмне деген бир турмуштук сабак. Ошол орунча аталган Бүсарада жаңы түшкөн жериндеги балдарды бөлөк бөтөн деп өгөйлөбөгөн мээри менен алышкасына жасаган мамилеси менен кандай сыйга татып отурат ошол кайым журтунда. Бул жерде жазуучу ошол орунча аркылуу аялдагы мээрмандыкты, жароокердикти эч нерсеге карабай үй бүлө үчүн кабак кашын дебей өзүн садага чапкан бир жакшы адамгерчиликтүү сапаттарды ачып берген десек болот да. Мындай нерсе ар бир эле аялдын колунан келбейт жана мындайды ар бир эле жазуучу жаза бербейт. Топчу эленин аңгемелерин окусаң бир Баткендин өрүк зарын, шалы талааларын аралап кеткендей болосуң да,
дейт Шайырбек Эркин уулу. Бүсаранын тагдыр жолу башталган кезинен эле катаал да татаал да чыккан. Ал сырак тууганы деген Карачаш кемпирден айткан дегенине макул болуп, бейтааныш шарт жагдайга көнүп, энелик милдетин чын дилден аткарууга бел байлайт. Жетим калган балдарга апа, күйөөсүнүн орунча аялы болуп, турмуштун дагы бир сыноосунан өтөт.
Бүсара буга териккен эмес. Ал бала чакалуу, ээрлүү болуп калган үчүн баарынан да Карачаш кемпирге ыраазы эле. Ал орунча болууга бар аракетин жасады. Карачаш кемпирди өлөөр өлгөнчө эне катары карап бакты. Энесинен эрте калган биринен бири кичинекей балдарды жакшы көрүп, мээримин төгүп чоңойтту. Бүсара баарына жакты, балдарга да, күйөсүнө да, кемпирге да, айылапа тууган туушканга да. Ал өзүнүн орунча атына эвак көнүп бүткөн. Кокус күйөсү кээде аны өз атынан чакырып калса чоочуп кетчү. Анткени ал бир өтө маанилүү, олуттуу нерсени айтар да, же ачуусу келгенде муну өз атынан чакырып калчу. Жай учурда күйөсү муну Бүсара дебейт эле.
Жаңы үйбүлөнүн оор түйшүгү Бүсаранын мойнуна түшөт. Жаз келгени шал эгип, үйдө ооруп жаткан күйөөсүн багып, баарына кайыл болуп, турмуш арабасын жалгыз өзү тартат. Жазуучу жөнөкөй турмуштук деталдар аркылуу каармандын психологиялык абалын ачканга уста. Ошондой эпизодтордун бири.
Бүсара бери болчу. Күйөсү каргылданган үнү менен тилин араң көрмөгөндөй сезилди. Келин эрине жалт карады да жүрөгү аңтарылып кетти. Анын көздөрү башкача эле. Ал аялын ушундай бир карады дейсиз, анда ага деген мээрим да, ыраазылык да, жакшы көрүү да, коштошуу да баары турду. Бүсара бул көздөрдү карай албай күйөөсүнүн жаздыгы четине бети менен кулады. Үнсүз ыйлады. Өлүм алдында жаткан эркек аялынын суу болгон чачтарынан шалып аянын жытын туйду. Дайра боюнун шамалын сезди. Шалдыраган денеси чийир ала түштү.
Жылдай чогуу жашап калган күйөөсүн акыркы сөзүн аткарып, Бүсара балдарын чоңойтуп, аларга эне болуп, аялдык милдетин так аткарат. Бирок айылдаштарынын ага коюлган Орунча деген аты жоголбой, кийин кемпир болуп каза болгондо да Орунча өлүптүр деген кабар тарайт. Белгилүү кинорежиссер Темир Бирназаров Топчугул Шайдуллаевдин чыгармалары негизинде кыска метраждуу көркөм тасма жаратуунун камында жүрөт. Анын пикиринде Шайдуллаевдин аңгемелеринде кызыктуу адам тагдырлары чагылдырылган.
Ошап турган реалдуулукту айтуучу психологиялык аябай толук ийгерип атат. Анан ар бир чыгармасында тагдыр бар. Ушунусу менен айырмаланат. Тагдыр анын кичинекей чакан окуя аркылуу эже ошол каарманынын ички дүйнөсүн, жалпы эле ошол мезгилдин мүнөзүн бере алат да. Ушунусу менен айырмаланып турат. Анан Топчу деген бир жакшы бир сонун чыгармалары бар да, негизи эле баары сонун. Анан өрүгөнө дегени бар. Анда да ошол эненин тагдырын, кызын ушунчалык ошол өрүк менен баягы символдоштуруп берген да. Негизи эле кыргыз адабиятында, дүйнөлүк адабиятта да ушу бир да мындай жолуктура элекмин ушул теманы. Бир кичинекей эмеси бар, азапка салган айыш деген чыгармасы бар да. Бизде мындайды жазыш үчүн ошол теманы бир аябай кылдат билген, ошол кыздын азабын, ошол кыздын психологиясын, ошол ички жан дүйнөсүн кыйналган аябай жакшы экен. Ошону мен негизи дүйнөлүк, негизи эле дүйнөлүк кинодон ушул теманы козгогонун көрө элекмин да. Анан ушул мен да ойлоп жүрөм, ошону эженин фильмдерин бир мындай кыска метраждуу кылып тартсак деп бир кыялданып жүрөм да. Анан дагы бир жакында эле бир чыгармасын окуп калдым, көрүшсөң да деген. Негизи эже ушул аялдардын, кыздардын тагдырын, кыздардын турмушун, жан дүйнөсүн аябай мындай бир кылдап чагылдыралат. Анан эже менен да мен бир чыгарма, ушул миграция тууралуу бир чыгарма жазып баштадык элек да киного деп. Качан ишке ашат аны билбейм, бак каражат издеп жүрөбүз. Жалпы жөнүнөн эженин чыгармалары бүт аял, аялдын жашоосуна, аялдын ички жан дүйнөсүнө, ошо турмуштагы оордун аялдын жакшы чагылдырган да. Жөн жүрөгөн эркектердин аркасында мындай бир курч аябай таланттуу, күчтүү аялдар турат, билесизби? Ошол аялдар өздөрүн мындай бир жертвага алып келип чаап жиберишет да, көп андай кыргыздарда абдан көп да. Анан ар бир чыгармасы эженики өтө адамдын психологиясын, анан эже бул негизи жашоону жакшы билет, жашоо турмушту жакшы билгендиктен жакшы чагылдырылат да.
Дейт Темир Бирназаров. Аятында буга чейин терең чагылдырылды деп көрүп зарылуу үрөөндүн көркөм дүйнөсү Топчугул Шайдуллаевдин аңгемелери аркылуу окурмандын көз алдынан өтөт. Бажырайып ачылган үрүк гүлдөрү, ары унап бери унап агып жаткан чоң дарыянын боюнда шахмат сындуу чакмактарга бөлүнгөн шалпая мээнеткеч элдин күндөлүк түйшүгүнө жашырылган кайтылангыс адам тагдырлары көркөм дүйнө катары экинчи өмүрүн өтөөдө. Кадырлуу армандар, сиздер кыргыз аңгемесинин классикасы берүүсүнөн белгилүү жазуучу Топчугул Шайдуллаеванын Орунча деген аңгемеси тууралуу берүүнү уктуңуздар. Аны даярдаган мен Бекташ Шамшиев, Бишкек Азаттык.
Азаттык радиосунун теле берүүлөрүн иш күндөрү ЛТР каналынан көрүүгө чакырабыз.
Ар шейшемби эл аралык жана Борбор Азия аймагындагы окуялар, интервью жана видео баяндар Каректей Евразия тележурналында.
ЛТР оосунда ар шейшемби кечки саат 9:30 Каректей Евразия телеберүүсү.
Азаттык радиосунан ушуну менен жуманын кечиндеги уктурууларыбызды аяктайбыз. Биздин маалымат кабарларды Азаттык чекит орг сайтыбыздан окуп, видеолорду көрүп туруңуздар. Прагадагы студияда сиздер менен Айнура Жекшегизи коштошот. Саламат калыңыздар.